Med ild i håret blev en svensk dame reddet væk fra et vindue på 4. sal i det brændende Hotel Hafnia og bragt ned på gaden. Her så journalisten Peter Skeel Hjort hende forlade drejestigens redningskur med forbrændinger. Han ankom til brandstedet med de første brandkøretøjer og blev på nærmeste hold øjenvidne til hotelbranden. Her fortæller han om gæsters og personales situation i det skæbnesvangre tidsrum før og efter brandvæsenets ankomst og den dramatiske redningsaktion med stiger.
Det havde været en dag med sol fra en høj skyfri himmel, med kølige påmindelser om efterår i luften. Turistsæsonen var endnu ikke slut, og på det mondæne Hotel Hafnia i centrum af hovedstaden var næsten alle værelser belagt med gæster af mange nationaliteter. Af 61 gæsteværelser med tilsammen 105 sengepladser var kun 6 værelser ikke i brug. Et amerikansk ægtepar var indlogeret i et dobbeltværelse på anden sal i hjørnet, inderst i bygningskomplekset, hvor nordfløjen støder op til bagbygningen. Herfra kunne de se over gårdhaven med dens udendørs restaurant, møbler og springvand til det værelse, hvor deres to drenge var anbragt, et langt, smalt værelse, der reelt blot var en forlængelse af hotelgangen i bagbygningen, med et knæk til højre ind i sydfløjen, som i øvrigt ikke var meget bredere end gangen. Lidt før klokken 2 på brandnatten kom to svenske damer sammen tilbage til hotellet. Anna Breite og Britt-Marie Bastholm prøvede at få en plads i baren, men fik det ikke og gik op på deres værelse på 4. sal i hovedbygningen ud til Vester Voldgade. De gik til ro, men var begge vågne. Omtrent samtidig forlod en kvindelig gæst i Badestuestræde en kilometer fra hotellet, hvor hun tidligere havde været ansat. Johanne Margrethe Appel havde stadig et værelse på første sal i hovedbygningen med vindue til gaden. Her opholdt hendes søn sig. Sammen med den verdenskendte tegner Iban Toni slentrede hun gennem den indre by og kiggede på butikkernes udstillingsvinduer. Et kvarters tid efter klokken 2 fulgte en engelsk gæst en bekendt til hotellets udgang, hvorefter han gik op på sit værelse på første sal i bagbygningen, lige ved hjørnet til nordfløjen, uden at mærke røglugt. Han gik i seng og gav sig til at læse. Branden i tekøkkenet på anden sal bredte sig til hotelgangen, hvor gulvbelægningen og en del af panelet antændtes. Og efterhånden trængte røggas ud på hovedtrappen. Klokken 02:20 kom Johanne Appel tilbage til hotellet sammen med tegneren. De talte i 5 minutter med natportieren og aftalte blandt andet serveringen af morgenmad, hvorefter de gik ind i elevatoren. Under passagen af anden sal mærkede Johanne Appel varmestråling gennem glasset, men tænkte ikke nærmere over det. De stod af på 4. sal og fulgte sig ad gennem den lange hotelgang til tegnerens værelse i hjørnet af bagbygningen og sydfløjen. Det havde samme form som det værelse, hvor to amerikanske drenge var induceret på anden sal, 2 etager længere nede. 10 minutter senere forlod Johanne Appel tegnerens værelse og gik tilbage til hovedtrappen. Hun kom 3 trappetrin ned af sidste trappeløb til 3. sal. Så blev hun mødt af brandrøg. Den var grå og ikke særlig tæt. Hun vendte om, løb op ad trappen og tilbage til 4. sal, gennem hotelgangen til bagtrappen i nordfløjen og ned til 1. sal, hvor hun løb videre gennem hotelgangen i hovedbygningen og tilbage til hovedtrappen og ned til receptionen. Kom med op, der er noget galt på 3. sal, der er røglugt, sagde hun lidt ophidset til natportieren og gik hen til elevatoren, som hun hentede ned. De tog elevatoren direkte op til 5. sal, i den hensigt at gå ned ad hovedtrappen, indtil de nåede røgen, så de kunne se, hvor den kom fra. Ingen af dem tænkte på først at slå alarm til brandvæsenet, eller at det var farligt at begive sig op over en mulig brand. Da de stod ud af elevatoren, bemærkede natportieren ikke nogen røglugt, men han hørte en bullrende lyd nede fra trappen. Johanne Appel bad ham løbe ned og slå alarm. Natportieren bad hende vække alle på 5. sal og løb til bagtrappen for at komme ned i receptionen. Johanne Appel bankede på 3 gæsteværelser uden at få svar, og på de 3 personales værelser, hvor alle reagerede, og kom for anden gang til bagtrappen. Hun skyndte sig ned til 4. sal, men her var røgen i gangen så tæt, at hun ikke turde gå derind. På 2. sal havde branden i tekøkkenet fyldt korridoren med varm og kvælende brandrøg. Det amerikanske ægtepar i hjørneværelset på 2. sal vågnede på grund af røg. David Kennedy Lewis stod op og gik hen til døren, men den var så varm, at han ikke åbnede den. Han havde været deltidsbrandmand og lært, at man ikke skal åbne en varm dør. Ægteparret hørte deres 2 drenge skrige om hjælp fra et vindue på den anden side af gårdhaven. På grund af røg kunne de ikke se over til drengene. De råbte nogle råd til dem og lukkede vinduet igen. Forældrene ventede hurtigt hjem og følte tiden meget lang. Da der ikke skete noget, åbnede manden vinduet igen og så, at det brændte kraftigt. Han vidste, at der var en nødudgang, nemlig bagtrappen lige ved deres værelse. Men han var ikke sikker på, hvor den førte hen, og om den var farbar hele vejen ned. David Kennedy Lewis valgte at kravle ad et nedløbsrør i hjørnet, hvor nordfløjen og bagbygningen mødes, ned i gårdhaven. Hans hustru tog ikke gøre det samme, og hoppede ned i gårdhaven, hvor en markise afbødede faldet, så hun kun kom lettere til skade. Sammen gik de ind i receptionen, men de havde ikke fået deres drenge med. Den engelske gæst på 1. sal i bagbygningen ville slukke lyset, da hans ur viste, at klokken var 02:40. I det han slukkede lampen, hørte han et brag og lyden af glas, der knustes. Straks efter så han gennem vinduet, at det brændte kraftigt i hovedbygningen på den anden side af gårdhaven. Fra tekøkkenet havde branden spredt sig til hovedtrappen. Hed brandrøg, blandet med 600 grader varm lakgas fra nitrocellulose-lak, forårsagede den røggaseksplosion, jeg omtalte i forrige udsendelse, klokken ca. 02:39 på hovedtrappens 4. sal, og antændte en voldsom brand i den øverste del af trappehuset, hvorfor store mængder af brandrøg blev presset ind på hotelgangene i de øverste etager, fordi alle dørene var holdt åbne med krog. I det ene af de 3 personaleværelser på 5. sal i nordfløjen, hvor Johanne Appel før eksplosionen havde banket på dørene, befandt der sig 2 irske stuepiger. Man vil sige, han troede, at nogen sloges på gangen, og trak derfor sin veninde Brad og Bridget tilbage, da hun åbnede døren, fordi hun syntes, at de ikke skulle blande sig. 2 andre stuepiger og en oldfrue i de 2 andre personaleværelser redde sig ud via bagtrappen. Lidt efter åbnede Brad og Bridget igen døren, og da der nu var en del røg, trak Mary Sheehan hende tilbage igen. Alligevel løb den irske stuepige ud på gangen og hørte ikke Mary Sheehan råbe, at de kunne kravle ud på taget. Brad og Bridget forsvandt i røgen, men blev set løb tilbage til værelset. Imens havde Johanne Appel fra 4. sal, som hun ikke kunne komme ind på for røg, skyndt sig videre ned ad bagtrappen til 1. sal og gennem hotelgangen tilbage til hovedtrappen. Hun så nu, at der var ild i elevatorskakten. Kaskader og gløder faldt ned igennem den. Hun skyndte sig ind på sit værelse, der lå lige over for elevatoren, tog sin dreng og løb med ham ned ad trappen rundt om elevatorskakten, hvorfra der nu strålede stærk varme, og ned i receptionen. Natportieren var ved at alarmere. Alarmcentralen på Københavns hovedbrandstation modtog den første af mange opringninger om branden kl. 02.40. Den kom fra natportieren. Alarmcentralen. Natportieren. Hallo. Alarmcentralen. Ja, det er ambulance, brandvæsen og politi. Natportieren. Ja, goddag. De taler med Hotel Hafnia. De må sende noget brandvæsen med det samme. Alarmcentralen. Hvor brænder det? Natportieren. Det brænder meget, meget stærkt op på værelserne. Alarmcentralen. Hvad er adressen? Natportieren. Hotel Hafnia, Vester Voldgade 23. Alarmcentralen. Vester Voldgade 23. Natportieren. Ja, men de må altså skynde dem. Alarmcentralen. Ja, 23. Hvad telefonnummer taler de fra? Natportieren. Det brænder meget, meget stærkt. Alarmcentralen. Hvad telefonnummer taler de fra? Natportieren. Og med det samme. Alarmcentralen. Hvad telefonnummer taler de fra? Natportieren. 01 14 40 48. Alarmcentralen. 14 40 48. Vi kommer. Vi er på vej. Natportieren. Hallo? Alarmcentralen. Vi er på vej. Natportieren. De må altså skynde dem. Allerede på det tidspunkt af samtalen, hvor adressen var fastslået, var alarmcentralen begyndt at afsende den i forvejen planlagte hoteludrykning til Hotel Hafnia på 11 brandkøretøjer og 47 brandmænd fra 3 brandstationer. De første brandkøretøjer kom fra hovedbrandstationen i minuttet 02.43, det vil sige 2,5 minut efter, at mandskabet var alarmeret. Røgdykkerne og jeg selv, som fortalte første del, gik ind i receptionen. Her stod Johanne Appel og det amerikanske ægtepar, der fortvivlet gjorde opmærksom på, at der var 2 børn på anden sal. De 2 svenske damer var endnu ikke faldet i søvn, da de lugtede brandrøg, som sivede ind gennem dobbeltdørene til værelset. Den ene åbnede døren ud til hotelgangen et øjeblik, og kraftig sort røg væltede ind på værelset. Sammen løb de hen til vinduet, åbnede det og råbte om hjælp. De så kun en enkelt person på gaden. Lidt efter blev der også råbt om hjælp fra andre vinduer. Røgen blev stadig mere kvælende. Den ene af de svenske damer, Anna Breite, kravlede ud på facaden. Ifølge deres forklaringer stod hun på nogle ornamenter på muren, der formentlig var gesimsen og en statue bygget ind i muren til venstre for vinduet. Hendes veninde, Britt-Marie Bastholm, kryb op i vinduet og holdt hovedet så langt ud som muligt på grund af brandrøgen, mens hun holdt fast i vinduesprossen. Til sidst var røgen så tæt og kvalmende, at hun var lige ved at slippe sit tag. De svenske damer stod dog kun en ganske kort tid på facaden og i vinduet. Hovedbygningens 21 værelser mod Vester Voldgade var udlejet til 32 gæster. Redningsaktionen på facaden startede, så snart hovedbrandstationens 30 meter drejestige var kørt i stilling på gaden midt for hotellet. En drejestige er et redningskøretøj, der er konstrueret til højderedning. Stigen kan drejes hele vejen rundt om sin egen akse og udskydes mekanisk eller hydraulisk. Den er fastmonteret på en lastbil, styres nedfra og rækker ind til 30 meter, svarende til 4. til 7. etage, afhængig af udskydningsvinklen. Efter at have kørt i stilling, blev drejestigen støtteben slået ud og redningskroen påsat. I den kan brandmand stå og modtage personer, der skal reddes. Klokken 02.45, det vil sige 4 minutter efter alarm, gled den første gang op langs facaden mod hotellets øverste etager. Brandmand Egon Thomsen betjente drejestigen fra gaden. Han var ofte blevet drillet med, at han altid skulle lege med stigen, når han kom på vagt. I redningskoren sad brandmand Jørgen Madsen, der havde været sømand, talte flydende engelsk, godt tysk og lidt japansk. Han kunne derfor berolige gæster på deres eget sprog, mens han gled op og ned langs facaden. Stigeføreren, underbrandmester Erik Christensen, havde været fodbolddommer og var vant til at træffe hurtige beslutninger. Under den første udskydning gik drejestigen af ukendte årsager pludselig i stå. Men efter et anspændt øjeblik lykkedes det Egon Thomsen at få den i gang igen. Første redningsomgang gik til fjerde sal, hvorfra en dame og en mand blev hentet ned. Under manøvren ramte stigen ledningerne til gadebelysningen. Resultatet var en kortslutning, som mørkelagde Vester Voldgade. Den første gæst var bragt i sikkerhed klokken ca. 02:48, 5 minutter efter ankomst. Det tidsrum var brugt til dels klargøring af stigen, dels stoppet under første udskydning, og endnu et stop på vej ned på grund af kollisionen med gadebelysningens ledninger. Under anden redningsomgang så Jørgen Madsen, at der nu var ild i et værelse på tredje sal, et værelse på fjerde sal og to værelser på femte sal. Et ægtepar blev bragt i sikkerhed fra femte sal. I tredje redningsomgang blev drejestigen igen rejst til femte sal, hvor en fransk gæst sprang over i kornen. Han var vågnet ved, at han hørte skrig og udrykningshorn. Samtidig så han røg trænge ind fra hotelgangen og løb hen til vinduet, som han åbnede og kravlede op i. Kort efter så han en stige med kurv og en brandmand på vej op mod ham. Mens den franske gæst blev hjulpet over i kåren, så Egon Thomsen fra gaden, at situationen for de to svenske damer på etagen nedenunder blev kritisk. Han sænkede straks drejestigen, og Jørgen Madsen fik hurtigt Anna Breite over i kåren. Britt-Marie Bastholm sprang fra vinduet over på kårens rækværk, hvor brandmanden fik fat i hende og holdt hende fast, mens Egon Thomsen svingede stigen væk fra bygningen. Stigeredning af disse gæster skete nærmest i en lang glidende bevægelse. Sandsynligvis i redningsøjeblikket blev Britt-Marie Bastholm ramt af en stikflamme, der gik ild i hendes hår og tøj på den ene skulder, som den franske gæst lukkede med hænderne. Hun blev således reddet i absolut sidste sekund. Hun klarede det aldrig, tænkte Egon Thomsen, da han så den svenske dame udvendig på stigens kurv. Men det lykkedes at få hende i sikkerhed. Det var hende, jeg havde set, da jeg var på gaden efter den første runde inde i hotellet. Klokken var ca. 02:50. Med forbrændinger på skulder og arm blev hun med udrykning kørt på hospitalet. Drejestigen fejede langs facaden 8 gange og redde på ca. 16 minutter i alt 19 gæster. Med andre stiger blev yderligere 4 gæster bragt i sikkerhed. Redningsaktionen på facaden var overstået ved træsiden. De 16 minutters arbejde med drejestigen var for Egon Thomsen så anspændte, at han bagefter ikke kunne tale, fordi hans mund og svæl var tørt som sandpapir. Med faktor fik han en kollega gjort begribeligt, at der lå en æske lakridspastiller i en brystlomme. Først efter at have tykket på dem, fik han mælet tilbage. Mens redningsaktionen på facaden var i gang, gik røgdykkerne fra hovedbrandstationen op i hotellet. To røgdykkere gik op ad hovedtrappen kl. ca. 02:44, det vil sige 3 minutter efter alarm, og de fandt tæt røg på første sal. Da de lidt efter, mens slangen gik videre, så de, at finerpladerne på væggen var i brand fra vinduet mellem første og anden sal. 4 røgdykkere trængte fra bagtrappen ind på anden sal, hvor de så kraftig ild til højre på gangen ud fra tilkøkkenet. Da de nogle minutter senere fik en slange op, blev ildfronten af 2 røgdykkere drevet tilbage til nogle meter efter tilkøkkenet, som Otto Andersen så flammer slå ud fra, og her blev flammefronten holdt under redningsaktionen. 2 røgdykkere gik til venstre og førte 2 gæster til bagtrappen fra værelser i en sidebygning for enden af gangen i bagbygningen. Derefter fandt de en bevidstløs gæst på gulvet i et værelse mod gårdhaven. Han blev båret hen til bagtrappen, hvor jeg var med til at bære ham ned i restauranten. Denne gæst overlevede. I samme sidebygning på fjerde sal bragte røgdykkere senere den sidste gæst i sikkerhed. Det var den person, brandmesteren og jeg havde set i et vindue, hvorfra der hængte sammenbundne laner. Hun var den sidste, der blev fundet i live omkring kl. 03:22. til 03:27. Samtidig blev der arbejdet ihærdigt på at redde Mary Sheehan. Hun var krybet ud på en nødaltan foran vinduet og op på taget. Derfor kravlede hun videre til taget af bagbygningen, hvor hun blev observeret allerede kl. 02.42. Her stod den irske stuepige i angstfyldt venten næsten en halv time, mens branden nærmede sig. Der skete gennembrænding af taget flere steder, før hun blev reddet med en drejestige fra den inderste baggård bag politikken. Den var næsten utilgængelig for et så stort køretøj. Indsatslederen og andre var i tvivl om, hvorvidt det overhovedet var muligt at få stigen derind. Men det var den absolut eneste redningsmulighed. Først blev stigen kørt fra Vestergade gennem en snæver portgennemgang med lav til loftet ind i en første baggård. Herfra blev den manøvreret gennem en endnu snævere portgennemgang. Med imponerende dygtighed og præcision lykkedes det chaufføren Eigil Nielsen at få det store køretøj lempet igennem med få centimeters margin på hver side af drejestien og til loftet. Det tog en nervepirrende tid at nå ind i denne baggård og få drejestien placeret i en position, hvorfra den med påsat kurv kunne udskydes hen over en etagers lagerbygning. Den irske stuepige sad på det tidspunkt med fødderne i tagranden. Med nød og næppe nåede stigen op til Mary Sheehan i en så lav vinkel, at de sidste meter blev kørt på dødemandsknappen, som man siger, det vil sige med risiko for, at stigen kunne vælte. Redningsreaktionen var gennemført kl. ca. 03.10. Mary Sheehan var den næstsidste, som blev reddet i live fra det brændende hotel. Hun blev kørt på hospitalet og efter få dage indlagt på en psykiatrisk afdeling til behandling for sine psykiske reaktioner på brandnattens skrækoplevelser. Hvad der skete, den anden af de irske stuepiger, blev først kendt næste dag. Brenda Bridget blev fundet i sin seng. Hun var den sidste person, der blev fundet omkommet på hotellet ved 18-tiden søndag den 2. september. På facaden blev 23 gæster reddet med stiger, heraf 19 med hovedbrandstationens drejestige i 8 redningsomgange. Den første gæst var bragt i sikkerhed kl. 02.48 og den sidste kl. ca. 02.59. Tre gæster nåede ikke frem til vinduerne til gaden og blev senere fundet omkommende. Røgdykkerne på hoveddrappen kunne i første omgang ikke komme længere end til anden sal på grund af ild. De hørte livstegn, men kunne ikke komme frem til de nødstedte hotelgæster. Og så røgdykker på bagtrappen hørte livstegn fra værelser, de ikke kunne komme frem til. De trængte ind på anden sal og reddede 2 gæster, der fra hver sit værelse blev ført ud til bagtrappen, hvor jeg i øvrigt hjalp dem videre ned. Derefter fandt de den første bevidstløse gæst. Røgdykkerne reddede således 4 gæster ind i bygningen. Når den irske stuepige tilles med, lykkedes det således at redde i alt 28 personer. Sammenlagt 20 gæster kom selv ud af bygningen. De fleste fra første sal, der var mindst berørt af branden. Værre var situationen for de gæster, der havde værelse mod gårdhaven, hvorfra en redningsaktion var umulig. Mens 3 ud af 26 med vinduer til gaden omkom, en blev fundet lige foran vinduet, døde 31 af 32 gæster med vinduer til gårdhaven. En af disse var tegneren Iban Toni, der på et ret sent tidspunkt døde ved at springe ned i gårdhaven fra sit værelse på 4. sal. Gæsterne på 2. sal, hvor branden startede, er tidligt blevet overrasket af røggas, som allerede da de første vågnede, har stået for tæt i hotelgangen til, at de har turde søge bort. Den langvarige, upåagtede udvikling inden eksplosionen og alarmeringen er årsag til, at de gæster, der ikke blev reddet fra facaden, har været bevidstløse, enkelte måske døde, da brandvæsenet ankom, eller deres kritiske tid udløb, inden brandvæsenet nåede frem til dem. Gæsterne på 3., 4. og 5. sal har straks efter eksplosionen mærket indsivning og røg, og konstateret så tæt og navnlig varm røg på gangen, at de ikke har turde våge sig derud. De må alle antages at have været ved bevidsthed, da brandvæsenet ankom. Men de gæster, der ikke blev reddet eller selv kom ud, er efterhånden faldet bevidstløs om og siden døde, inden brandvæsenet nåede frem til dem. 26 gæster blev fundet på gulvet, og er antageligt faldet om, da de stod op. 7 gæster er formentlig glædet for søvn over i bevidstløshed og død. De omkomne havde alle indåndet brandrøg med dødelige mængder af kulilte.
Kan man læse i rapporten. På 4. sal havde en amerikansk familie søgt at holde ud i et badeværelse. 2 børn blev fundet i badekarret næste dag, manden på gulvet ved siden af og kvinden ved siden af bruseren. De omkomne lå begravet under nedfaldende bjælker, murværk og pus, så de ikke var synlige, da jeg sammen med en røgdykker så resterne af badeværelset tidligt om morgenen. 2 andre gæster havde søgt at holde ud i hver sit badeværelse på hotellet. Naboerne i værelset ved siden af det amerikanske ægtepar, der mistede 2 drenge, havde forgæves forsøgt at bryde en dør op mellem de 2 værelser, i det træværket omkring låsen var stærkt bearbejdet med en kniv eller lignende. Måske har disse gæster set, hvordan det amerikanske ægtepar kom ned i gårdhaven og ville redde sig samme vej. De farligst beliggende værelser var 118, 218, 318 og 418, som lå ovenover hinanden for enden af hotelgangen i en vinkel fra bagbygningen til sydfløjen, der kun var en smule bredere end korridoren. Disse værelser var reelt blot hotelgangen med en dør. De havde 2 vinduer mod gårdhaven. Gæsten i værelset på 1. sal kom selv ud. I værelset på 2. sal omkom de 2 amerikanske drenge. Værelset på 3. sal var ledigt. I værelset på 4. sal boede Iban Toni, der omkom. Af de 85 gæster og ansatte kom 20 selv ud, de fleste fra 1. sal. 28 personer blev reddet af brandvæsenet. 35 omkom, og 2 var ikke kommet hjem, inden brandvæsenet ankom. Det er de barske realiteter. Undersøgelser af brandårsagen pegede på ildspåsættelse i tekøkkenet på 2. sal. Men politiet fandt ikke en gerningsmand, og sagen blev henlagt. 12 år efter branden blev en evnesag mand i 1985 anholdt efter en påsat brand på Hillerød station. Under afhøringer tilstod han at have påsat 30 brande, blandt andet i en ejendom i Helsingør, hvor en 22-årig kvinde omkom. Som afhøringerne skred frem, tilstod han at have dræbt en 15-årig pige på Fanø efter et voldtægtsforsøg. Han tilstod endvidere at have sat ild på lysfabrikken Asp Holmblad i Helsingør, hvor en brandmand mistede livet, og 3 dage senere på Pia Lys i København. Endelig tilstod han, at det var ham, der havde sat ild til Hotel Hafnia. Efter et besøg hos en slægtning var han angiveligt strejfet rundt i København og kom tilfældigvis forbi Hotel Hafnia. Ubemærket var han gået igennem receptionen og havde begivet sig op til 2. sal, hvor han gik gennem hotelgangen frem til tekøkkenet. Her tændte han angiveligt ild i en papirsæk omkring kl. 02.00. Motivet til de mange ildspåsættelser var seksuelt. Ved retten blev Erik Solbakke Hansen idømt forvaring og anbragt på institutionen Kofods Minde. I 1997 døde han som 49-årig af en leversygdom på sygehuset i Nykøbing Falster.
Thank you.
Det var Peter Skeel Hjort, der fortalte om, hvad der rent faktisk skete på Hotel Hafnia i 1973. I næste udsendelse starter han en kritisk gennemgang af faktuelle fejl, misforståelser og medieskabte myter, der har givet et forvansket billede af brandkatastrofen.